Il-program aħnawn vuċi differenti din il-ġimgħa wkoll, jiena Jan Kawki nistedinkom ukoll għal dan il-programm hawnhekk fuq Campus FM. Eman Borġ illum qiegħed hawnhekk fl-istudio però nkunu qegħdin nisimgħu iktar minn għandu minnaħa wkoll tal-LGBTI Plus Gozo, flimkien magħna għandna wkoll lill-Reb Xiberras u lil Antonella Buġejja nilqgħukom ukoll fil-programm tal-lum.
Grazie, grazie.
Mela, kifet tħossok kemm għandu l-net li jgħid fuq in-naħa l-oħra tal-
Jiena m'iniex tajta kiridni għal dal programm.
Inna da xejn ma niltaqgħu
f'dan l-ambitu, jiġifieri, però il-ħsieb huwa li llum nitkellmu daqsxejn dwar l-għaqda LGBTI plus gożu forsi anke dwar aħna hawn fuq ambitu ta' komunità LGBTI fil-gżira u ċija.
Eżatt, allura ħanibdew ukoll mal-ewwel bl-ewwel mistoqsija li għandi għalikom illum. Min huma LGBTI plus Gozo u min huwa it-tim warajh Reb?
Mela, LGBTI plus Gozo huwa organizzazzjoni li ħlaqna jisu madwar 5 snin ilu. Bażikament lan tal-għaqda huwa li inxerdu informazzjoni u anke namlu forma ta' network għan nies LGBT f'Għawdex. Ovvjament informazzjoni tieħu xera differenti, so għanna workshop, għanna konferenzi, hemm ukoll lan li n-nies LGBT f'Għawdex isiru jafu lil xulxin, u allura jkun hemm spazju li huwa safe għal dawn in-nies forsi mhux għax dejjem isibuh fis-soċjetà. Bħala organizzazzjoni bdejna żgħar ħafna, bdejna bi tlieta erba' persuni llum il-ġurnata qegħdin jisu madwar 6-7 persuni. Għanna l-lemman hawnhekk illum dejjem jagħtina l-ordnijiet.
U xi kemm ilkom morol lest issa bħala organizzazzjoni?
Ilna madwar 5 snin bdejna vera ftit, nistgħu ngħidu li l-organizzazzjoni bdiet isa baby. Wellidnija flimkien u issa narawa mhux crawling imma actually qed timxi, issa Antonella hija l-futur ukoll.
Għalhekk ngħidu lalla Antonella, nitgħu naqa' pressure fuq ngħidu l-inti l-futur.
Mela għandna l-passat u għandna l-futur.
Mhux ħelġ wellna.
Jiena l-glum
between. Inti l-preżent, inti l-preżent.
Tajjeb, tajjeb. U allura fuq liema prioritajiet qegħdin taħdmu fis-sena din is-sena. Salli għada kif għaddit, ovvjament nassumi li minħabba l-COVID-19 u kol kienem xie daċxej pjanijiet li tħarbtu.
Pala pjanijiet ma kol AGM li huwa fejn aħna niġu eletti bażikament ikolna pjantazzjoni. Il-pjantazzjoni bqajna naħdmu fuqu u għalkemm kien hemm iċ-challenges tal-COVID ejja ngħidu ħadu xejra differenti però xorta bqajna naħdmu fuqhom u kważi l-estejn jieħu wkoll. Il-pjantazzjoni huwa bbażat fuq survey li konna għaddejna lil nies li huma LGBT f'Għawdex għaliex at the end of the day huma n-nies li qed naħdmu għalihom.
U le, u fil-verità naħseb ukoll li rridu nsemmu huwa li il-prioritajiet ma jiġux biss minn sit individwi li jkunu madwar il-mejda u jiddeċidu li għandhom hemm xi ħaġa li jridu jagħmlu huma ġiet għax jridu gost jagħmluha. Huwa survey li sar bejn ma' 53 persuna li għamlu l-coming out tagħhom ġewwa Għawdex, trabbew ġewwa Għawdex, ħafna minnhom ħalli ma ngħidx kważi kollha jgħixu f'Għawdex, jew għalmin qegħdin Malta però id-dar primarja tagħhom tibqa' Għawdex. U ridna nifmu fis-sena 2019 dan jiġri qed ngħidu s-sena l-oħra, ridna nifmu eżattament huma x'ridu bħala servizzi x'għandhom bżonn issa law x'għandhom bżonn meta kienu qegħdin jagħmlu l-kunċett tal-coming out, forsi għadhom m'għamluhx, allura x'inhu huma servizzi li għandhom bżonn bħalissa fuq dak l-ambitu. U Reb semmew tajjeb il-network u naħseb qisu l-ewwel priorità bħal-organizzazzjoni dejjem kienet li natu network kemm li nfusna għax figurant ngħid LGBT plus gużu hija xi ħaġa egoista li għamilna, kienet egoista li krejajna n-network li nfusna. Jiena li reps irid nafhom true LGBT plus gużu, ma konx nafhom qabel, għalkemm għawdex żejru forsi konna naraw li xulxin jew ngħidu dawk min huma u dak min hu, naħseb qatt ma kellna xi konverzazzjoni li ngħidu naf min huma reb.
Semmejt xi ħaġa u ħajkollin għandi hawnhekk innoti qudiemi, però ħajkollin forsi noħroġ naqas punt fuq għal coming out. Forsi tista' tgħidilna daqsxejn. Minn 5 snin ilu l-għawek, rajtu xie differenza kien hemm forsi il-mod ta' kif persuna tittakilja dan il-fenomenu wkoll li qiegħ ngħidu kif inhi miex xi ħaġa faċli, mhux għal kulħadd hija forsi faċli, min forsi ftit iktar faċli u min forsi jsibha ħafna iktar tqila biex actually jatwa dan il-pass fajtu. Max minn forsi minnkom jixtieq jirrispondi din il-
Le, vjek xejn għalix dinja mistoqsija tajba ħafna li wieħed jidħol fuq għadha xejn. U forsi mbagħad ħantaqsi wkoll l-Antonella biex din naħsibijiet tagħha, però r-riċerka ħanidħol fuq ir-riċerka, ir-riċerka turi li l-età medja tal-coming out ġew għawdex hija ta' 21 sena. Dan x'aħna ngħidu, meta ngħidu 21 sena, ma ġietx f'kombinazzjoni din l-età medja. Dan li qed ngħidu huwa li meta student jgħaddi mis-sixth form. U jkollu issa jgħaddi l-esperjenza tiegħu ta' student fl-università jew fl-MCAS jew fl-ITS, allura jekk jrid ikompli l-edukazzjoni tiegħu post-sekondarja, l-edukazzjoni terzjarja tiegħu, l-fatt li huwa ikun qed jgħix Malta, jiġifieri qed ikun jikri Malta, qed jgħix ma' sħabu ġewwa Malta, għandu dak l-safe space, għandu dak l-ispazju għalih separat. Forsi minn dak tal-ġenituri, hemmhekk naraw li l-persuna jibda iħossu iktar komdi li jgħidu isma' jien gej. L-istessualità tiegħi hija dik li hija, l-identità tal-ġenitu tiegħi hija dik li hija. Hemmhekk naraw imbagħad il-fenomenu fejn meta wieħed jerġa' jmur għawdex kapaċi u mhux qed ngħid bil-fors imma kapaċi jerġa jidħol f'din il-closet għal xi qed għawdex għand il-ġenituri tiegħu. Però għalfejn 21 sena għaliex meta inti qiegħed Malta għalkemm din mhijiex riċerka xjentifika nemmnu anke fuq aspett soċjali li l-ħsieb huwa jekk jiena ġenituri tiegħi ma jaċċettawniex almenu għandi fejn immut. Naħseb dik hija xi ħaġa li għal konverzazzjonijiet li jkollna ta' kull ġimgħa naħseb dik hija l-ewwel inkwiet u din mhux xi ħaġa li jesperjenzawha biss l-Awċin jew il-Maltin, jesperjenza kulħadd. L-inkwiet li jekk jien ma niġi aċċettat tfaħħamu. Allura l-iskuża li jiena ngħix Malta għaliex irid nistudja ġewwa Malta, kapaċi tagħti avenue, kapaċi tagħti spazju alternattiva biex wieħed iħossu iktar komdu. Issa, differenza minn 5 snin ilu law. Jien personalment rajt bidla, ma nafx intom rajtux bidla wkoll.
Irid ngħid ukoll apparti li l-is ovvjament hemm ċans li wara 21 sena jitelgħu jew jinżlu kif jgħidu l-Malti. Malta hemm ukoll il-fatt li ovvjament meta tkun għadek teenager hemm l-issju li sħabek huma l-aktar nies importanti f'ħajtek u allura il-fatt li jista' jkun ma tiġix aċċettat dik ukoll tħalli impatt kbir. Ovvjament ta' 21 sena tibda tiġi naqra aktar assertiv, naqra aktar konfidenti fi kien nifsek u tibda tinduna li fil-verità forse l-aktar persuna importanti f'ħajtek hija inti nifsek because you have to depend on yourself ukoll. U apparti dak li qal hemm dawn dawk is-sew xaffarijiet marru ħafna flimkien minħabba li mbagħad u ta' 21 sena jisek tibda tara fejn sejjer b'ħajtek ukoll. Bħala l-aħħar 5 snin jiena jkolli ngħid li n-nies iżar xorta għadhom qed iħossu barrier. U din ġiet ukoll murija minħabba l-fatt li kellna n-nies ta' etajiet differenti li ħadu sem fis-servej. Forsi bid-differenza li aktar illum il-ġurnata hemm il-biża ta' il-ġenituri bis-soċjetà x'ħatejt kontrija u tgħid fuqi aktar mill-fatt li forsi mhux ħansib ħbieb.
Pero ħafna mid-drabi wkoll nisimgħu fuq nies ta' qitajiet żgħar u forsi again to touch upon this point ukoll qiegħda biss esklusiva liktar meta nkunu qed naraw ninterpretaw dan is-survey qed nitkellmu biss jiġifieri fuq nies ta' qitajiet żgħar li qed isibu dawn id-diffikultajiet jew anke iktar matola fleta wkoll issib more or less jew anke timbidel id-dinamika eżempju ta' kif wieħed jittakilja ħaġa bħal din.
Ara jien li nista' nitkellem ovvjament mhu ngħid xejn li jikser l-anonimità, però apparti milli inkumparti mill-eżekuttiv, jiena nieħu ħsieb is-servizz b'xejn tat-terapija li nofru minnaħa ta' l-organizzazzjoni. U bħala klijenti għandna nies ta' qetajiet differenti wkoll. So hemmhekk naraw li sfortunatament jista' jkun li in-nies li huma akbar fl-età qegħdin ngħidu lejn l-erbejn il-ħamsin il-fatt li raw daqshekk tibdiliet f'ħajjithom. Però forsi ħatma tagħhom il-mod ta' kif jistgħu jiddiljaw magħha din is-sitwazzjoni hemmhekk dik jaraw a new limitation isu. Nemmen li forsi aktar ma jgħaddi żmien u aktar ma tikber issir daqsxejn aktar sot u forsi trabbi naqra aktar oxra, però ikolli ngħid li in-nies akbar fleta f'għawdex isu l-aktar li jagħmlu isu I act straight. Mhux ma jfissirx jekk xi ħadd tisaqsini u jiena nafdaħ ma ngħidlux, probabbilment ħajgħidulu, però mhumiex ħajagħmluha l-aktar ħaġa evidenti fuqhom infushom minħabba l-istess biża' li għandhom ironikament in-nies iżgħar ukoll li jitkellmu fuqhom in-nies. Minħabba l-fatt li wkoll li għawdex huwa żgħir u allura ma tistax tgħid li hija fil-moħħ biss jew hija xi forma ta' paranoja imma actually xi ħaġa li hija qiegħda hemmhekk.
Xtaqt nisma' wkoll daqsxejn il-vuċi ta' Antonella, però xtaqt insaqsi wkoll fuq il-GU Clinic, dan il-famuż GU Clinic għawdex fiex wasal dan il-proġett nista' ngħidlek.
Antonella, għan saqsir ilek imma fuq dan tal-ġurni klinik tafal imma għalix inti tistudja l-medicina, għallu forsi kapacitina u koll l-ambitu fuq dan.
Ifhem, hija problema kbira li l-ġu klinik jinsab f'Malta biss, għax anki is-sitwazzjoni li hemm f'Malta mhijiex l-aħjar waħda laqas hemm ħafna waiting list twal, jiġifieri hija problema Malta wkoll, allura ħseb wara għawdex fejn naqas biss hemm l-option li jingħataw dawn is-servizzi. U hemm problema kbira l-ewwel nett minħabba l-istigma. Għaliex kemm Malta u kemm f'għawdex imma f'għawdex iktar u iktar x'aħna iżgħar hemm stigma kbira assoċjata ma li tmur tiġi ttestijat, imma fil-verità din hi importanti ħafna għaliex li ma tkunx ittestijat imbagħad tista' tikkrea problemi akbar għax ixxerret il-marda iktar inti tlaqgħat iktar konsegwenzi negattivi. Jiġifieri importanti ħafna anki jiena parti mill-MMSA u kollu kemm fl-LGBTI plus gozo kif ukoll fl-MMSA it-tnejn nippruvaw illi innaqsu din l-istigma x'iktar ma se edukaw tnaqqas l-istigma iktar jiġu ttestjati n-nies. U jiena naħseb li mollu id fej dawn l-affarijiet li tnaqqas l-istigma ħalli n-nies ikunu jridu jiġu ttestjati iktar u mbagħadtejn biex anki l-gvern ikollu iktar motivazzjoni għaliex jaħdem biex jirranġa s-sitwazzjoni tal-ġiju klinik. Kif qed naraw ġifieri hemm ħafna nies li jixtiequ wkoll li l-ġiju klinik jinfetaħ f'għawdex, hemm minn sħabi wkoll ġifieri li kemm il-darba kienu jqerdu miegħi għax ġalhom xi ħaġa u jixtiequ jiġu ttestjati u jridu jmorru Malta, tistenna l-waiting list, jiġifieri hija problema kbira.
Ta' minn insemmu li tleġġimat ilu bħala għaqda LGBTI plus gozo tiġna wkoll deklarazzjoni oħra li kienet iffirmata minn 16 l-organizzazzjoni bejna bi 13 bandietna tlieta oħra minn oqsma differenti fi kemm Malta kemm Maltin LGBT jew le fuq aspetti differenti għaqdiet ta' żgħażagħ, l-għaqda tal-iskouts, għaqdiet ta' saħħa mentali, eċetera, eċetera, li għamlu endorsement qed jaqblu u qed jgħidu lill-Gvern Malti jisma dan is-servizz tal-Ġiri Clinic li bħala għadha in naħdmu fuq għal-ħames snin, jiġifieri mhux sitta issa. Meta bdejna niftakar lir-reb jikbu l-ewwel PR u ħames snin u noqsilu. L-avvanz li saru għal f'Ġunju li għadda kien imsemmi li il-Gvern Malti se jagħti iktar investiment fil-Ġiri Clinic ġewwa Malta. Parti minn dak l-investiment se jkun hemm GP ġdid, se jkun hemm persuna oħra mal-istaff, li parti minn responsabilità ta' din il-persuna hija li minn żmien għal żmien jiġu jagħmlu testijiet ġewwa għawdex. Il-mistoqsijiet tagħna huma xi tfisser minn żmien għal żmien, jekk hux dalba kull sitt jew dalba kull sena, kif se jsiru t-testijiet, fejn se jsiru t-testijiet, f'każ ta' emerġenza se jiġri, fejn se jsir it-testing u fejn se jsir mbagħad il-proċess ta' testing, kif ħajkun actually test se jiġi proċessat. U dawn huma mistoqsijiet li sa issa qatt m'għandniex risposta għalihom. Nifhmu li l-pandemija tal-COVID-19 kreat numru ta' problemu, kreat numru ta' stress, għannu da' t-għili kelmu fuq s-saxħa, in ġenerali ta' Malta, pero nufmu wkoll li s-saxħa tal-poplu Malti u għawċi hija waħda attwali u preżenti ta' kuljum, jifini mhux imbilli għandna l-pandemija jfisser l-saħħa sesswali jew jekk jien għandi eżempju ċaru kritiku, jekk jien għandi diabetes bil-COVID-19 jew le, xort għandi diabetes, jifini l-istess is-saħħa sesswali, saħħa sesswali mhux ħadd itlaq jew ħadd jaqaf jew ħadd għamel post ġa staxem mill-COVID-19 u naħseb dik hija l-mistoqsija li naħseb jew għal punt li naħseb il-Gvern għadu ma fhemx u li jridu nkunu nafsu fuq.
Allura din iġibni wkoll għal mistoqsija oħra. Il-ħajja sesswali ta' dak li jkun, ma nafx jekk forsi intom titkellmu man-nies li hemm ovvjament inżommu l-anonimità għax kultant tal-persuni, il-ħajja sesswali però tan-nies fil- għax inutli noqgħodu nippruvaw naħarbu għadin, il-COVID-19 żgur għamlet xi tip ta' tibdil ukoll fil-ħajja ta' dak li jkun. Ġifieri jekk inħarsu lejha minn dik il-punto di vista. Intom minħatakom osservajtu xi tibdil minn dan il-att?
Ir-riċerkaturi wkoll, I mean, ovvjament il-pandemija għadna dejjin fija, so hija għadha xi ħaġa li għadha relevanti llum il-ġurnata. Però li tista' tara mir-riċerki r-riċenti li bdew jagħmlu hija li ovvjament in-nies kellhom sens kbir ta' dieqa. Forsi bl-Ingliż użaw il-kelma grief ukoll, isu kien hemm isom sens ta' telfa. Jista' jkun din ukoll ġejja mill-fatt li l-ħajja ta' kuljum inbidlet totalment kien hemm minn kellu impatti kbar. Minn tilef ix-xogħol, minn kellu jibda jaħdem id-dar, minn kellu it-tfal, eċetera. Apparti minn hekk imbagħad din narawha li tiġi riflessa mbagħad fil-ħajja sesswali tal-persuna. So jista' jkun li hemm sens kbir ta' loneliness għan-nies li ma kellhomx sens ta' support. Anka nies li kellu kienu jgħidu li għandhom support kbir u sod, però jista' jkun li kien hemm xi nies li inqataw għalihom u għalhekk ma sabu lil ħadd isu min jissapport jagħhom u sabu sens kbir ta' loneliness. Din taf kien affettwat ukoll id-dating life. Jiġifieri kien hemm nies li sabu huwa diffiċli ħafna biex isibu partners anka minħabba l-biża li tiltaqa' ma' nies ġodda, ovvjament dating sar literalment differenti, kollox online jew mill-bot. Mbagħad kien hemm in-nies li ngħidulhom ir-risk takers, so kienu n-nies li forsi sabu xi nies li huma ukoll inqas imbeżżejn mill-pandemija u għalhekk spiċċaw they engaged much more sexually. So għandek varjetà differenti tan-nies anke l-karattru, il-kultura, l-anzjetajiet differenti tagħhom jaffettwaw kemm jisom ir-riskjaw. U minħabba fekk naraħħali il-ġiju klinika l-ura u relevanti aktar minn qatt qabel illum il-ġurnata minħabba li jista' jkun li we stayed in the shadows minħabba anka mhux just l-istigma ta' li issa mmur niġi tested imma li jista' jkun li rriskjajt li ħadd il-COVID allura qisu hemm double stigma magħha. U aktar minn qatt qabel irridu nkomplu l-riċerka rridu nkomplu li nagħtu s-servizz b'xejn u rridu nkomplu nofru dawn ir-riżorsi kemm jista' jkun possibbli.
Tajjeb, mela, tkellimna daqsxejn fuq il-ħajja sesswali wkoll, però saħ nerġa' nibdel daqsxejn ukoll diskussjoni tagħna. Lura daqsxejn iktar fuq l-LGBTI plus goals u bħala NGO fost NGOs oħrajn. Kif tikkomunikaw, kif tikkollaboraw ukoll ma' NGOs oħra Maltin u Awċin?
Naħseb l-eżempju li tajt mod konkret tad-deklarazzjoni fuq il-ġiri klinik hija mod evidenti ta' kif nikkollaboraw ma' qdiet oħrajn, semmejtu ma' qdiet għall-iżjin tal-ġiri klinik ta' min nisemmu li mhix ħansemmi l-kelma battalja tal-komunità LGBTI biss, hija battalja ta' kull Awċi għaliex is-saħħa sesswali ta' fetwa lil kull Awċi. U naħseb dik hija punt importanti li nsemmu li tkun ċara kif ta' fetwa lil kull Malti u lil kull individwu f'din id-dinja fil-verità. Il-punt imbagħad fejn tidħol il-kollaborazzjoni hija waħda b'saħħitha għaliex naħseb mill-bidu li kienet formata din l-organizzazzjoni kellna kollaborazzjoni f'saħħitha ma' kull ma' numru ta' NGOs, speċjalment fejn jidħol l-aspett LGBTI, però issa qed niftħu iktar. Jiġifieri d-deklarazzjoni rajna NGOs Awċin u Maltin li laqas biss għandhom x'jaqsmu ma' jgħidu mal-slice tal-kejk tal-identità LGBTI, però fuq affarijiet oħra. U l-komunikazzjoni tiġi wkoll grazzi għall-fatt li aħna qegħdin membri tal-Konsil Konsultattiv fih dan il-Ministeru għall-Ġustizzja u l-Ugwaljanza, qegħdin membru wkoll tal-issa dak li qed issejjaħ l-Europe Pride 2023, jiġifieri il-kumitat li se jkun qed jorganizzaw li kull sena jorganizza l-Pride ġewwa Malta, però għas-sena 2023 se jkun hawn esibizzjoni nistgħu ngħidu tal-progress fil-liġi Maltija fejn il-Pride tal-Ewropa se tsir ġewwa Malta, żgur li se nippruvaw bħala għada nġibu xi ftit jew riżorsi u individwi u attivitajiet ġewwa Għawdex, naħseb jekk xi ħaġa li fil-pjan ta' azzjoni għas-sena 2021-2023 se tkun xi ħaġa li se tkun preżenti. U nemmel il-kollaborazzjoni u l-komunikazzjoni tiġu wkoll għaliex isiru ċertu attivitajiet li forsi rep kapaċi jispjegawna u koll aħjar fuq bħal Better Together, eccetera, eccetera, li naħdmu ma' NGOs oħra, però qabel nagħlaq dal punt insemmu wkoll li aħna wkoll membri ta' l-unika għaqda Maltija u din ngħidha b'ċertu soddisfazzjon li membri mal-ikbar tliet entitajiet LGBT fl-Ewropa u madwar id-dinja li huma l-ILGA World u l-ILGA Europe, IGLIO kif ukoll TGEU, Transgender Europe. U din kienet ħidma li waqt il-COVID-19 il-limitana li nistgħu nagħmlu ċertu attivitajiet. Aħna rajna li ngħidu isma' kif nistgħu nsaħħu l-istruttura tagħna u rajna li nsiru membri ta' dawn l-organizzazzjonijiet.
Tajjeb, tkellimna daqsxejn ukoll forsi missajna ftit fuq xi avvenimenti li tagħmlu intom li torganizzaw ukoll, però ovvjament il-ħin dal-waqt jibda jafas biex immorru wkoll għall-ewwel waqfa mużikali tagħna, però qabel ma nagħmlu din. X'taq tilsaqsikom daqsxejn? Il-Pride għaw Malta. Forsi jkun hemm min daqsxejn xettiku fuqha hija xi ħaġa forsi anke daqsxejn kontroversjali għal xi wħud min-nies. Bħala LGBTI goals u ħalli nżommuha wkoll anke fl-organizzazzjoni. Intom, x'inhija il-messaġġ tagħkom lin-nies hemm barra li forsi għandhom daw il-ħsibijiet kif jgħidu bl-Ingliż ukoll mixed feelings fuq ħaġa bħalma hija l-Pride.
Naħseb jekk naraw il-Pride li lien forsi milli dak li naraw illum li huma forsi il-floaters, il-frilli, il-rainbows u l-kostumi differenti. At the end of the day, il-Pride hija ċelebrazzjoni tal-ħidma twila li saret Malta u madwar id-dinja rigward id-drittijiet umani. Għaliex at the end of the day nies li huma parti mill-LGBT huma nies umani. Apparti minn hekk, hija wkoll forma barra li hija ċelebrazzjoni hija forma ta' protesta minn nifisha. Għaliex Pride bdiet billi kien hemm protesta kontra l-fatt li l-pulizija kienu immorru għal nies li huma LGBT jarrestawhom kienu isawtuhom, jibatuhom il-ħabs, etc. U minn dak iż-żmien għallhom il-ġurnata atleast f'Malta hemm differenza kbira. Ovvjament pajjiżi madwar id-dinja din hija realtà totalment differenti, so anke jekk naraw is-surveys li saru madwar l-Europa mill-inqas rajna li jekk kien hemm ħames pajjiżi li taw drittijiet lin-nies li huma transgender, seba' pajjiżi neħħew id-drittijiet li kellhom qabel. So hemmhekk qegħdin naraw li bħalma jgħid il-Malti ġieli nagħmlu pass wieħed il-qudiem u tnejn lura. Dan il-każ eżatt. Ovvjament.
Ora ġina daqxej, Reb, naħseb li anke bħal pajjiżi bħal huma r-Russja l-muttaken, ma fejġi li anke tara fl-news dawk ix-xeni, l-pulizija.
Ir-Russja hija magħrufa ħafna għal dawn. Però li hija xokkanti hija ovvjament li pajjiżi li kienu magħrufin li huma LGBT friendly jew qegħdin fit-triq tan-nofs qegħdin naraw mixja lura. Jiġifieri hemm pajjiżi bħal Polonia u Budapest li qegħdin anka krejaw LGBT free zones. Li jfisser li nies LGBT ma jistgħux imorru ġa ċertu żoni ġa l-Polonja stess. Ovvjament hemm imbagħad pajjiżi oħra bħal Ġermanja, Spanja, Portugalli wkoll marru lura fuq ċertu drittijiet li kienu jagħtu qabel.
Jiena naħseb li hija xi ħaġa li tal-inqas hawn Malta u anke għawdex ovvjament by default. Qegħdin il-qudiem ukoll fuq għam dan l-affarijiet. Inkunu qegħdin nitkellmu daqsxejn iktar fuq u wara din il-waqfa mużikali wkoll ħan nisimgħu lil The Connells fuq Campus FM. Kun nerġaw lura għek fil-studio, mija jandi l-LGBTI Plus Gozo, dan u għal-program Aħna Hawn, Campus FM, illum mija jandi kaw kej flok eman, imma eman tinkwetaw xej jeta u għek.
Ma għalsux minni
kważi, imma kważi. Bella, ftit għavel il-break u kol kan edin nitkelmu daqxejn fuq din il-fenomenu u kol li xortadna nsibu violenza sa u kol anke fl-Europa. Ġifiri, violenza menx għalfej tkun daqqa ta' pont biex niftehmu ma jista' jkun anke fuq il-saħħa mentali tal-persuna u kol. Ma nafx forsi tixtuqu anke Antonella tiftħu daqxej iktar fuq dan l-aspett.
Jien naħseb importanti ħafna li nżommu f'moħħna li dawn l-affarijiet jaffettwaw lilek innifsek bħala persuna kollha kemm inti ġifieri. Ovvjament ikun hemm nies li jgħidu pereżempju f'Malta fejn għandna ħafna drittijiet, ma nafx inhi l-iskop li jkun hemm xi ħaġa bħal Pride ma tantx għandna bżonn niġġieldu għal drittijiet oħrajn, imma importanti li nżommu f'moħħna li d-drittijiet huma biss l-ewwel pass. Fil-verità, is-soċjetà tieħu ħafna iktar żmien biex tiġi adattata għad-drittijiet u s-sistema l-ġdida u għad hemm ħafna issues kemm fil-familji, jiġifieri ħafna drabi n-nies ma jkunux jafu bihom. Kemm miegħek innifsek li inti taċċetta lilek innifsek u s-sesswalità tiegħek u li tesplora u ssir taf dawn affarijiet, jiġifieri in-nies li jkunu LGBT ikunu ilhom għaddejjen minn proċess twil ħafna qabel actually they come out. Jiġifieri li jkun hemm events bħal Pride għalihom jużawha bħala safe space fejn jafu li għandhom komunità, kulħadd għadda minn affarijiet simili, kulħadd jgħid hemm jissapporti għal xulxin u hemmhekk fejn issib lilek innifsek iktar issib in-nies li mbagħad tagħmel relazzjonijiet oħrajn magħhom. Jiġifieri importanti ħafna s-sens tal-komunità u biex tgħin lill-individwu jikber.
U allura mela bejn il-liġi u r-realtà. X'diskrepanza?
Kbira naħseb id-diskrepanza.
Naqbel ħafna Antonella anka fuq il-punt li qalet li il-Pride u l-liġijiet huma jisom l-ewwel pass. Jekk naraw anka jiena nħobb insemmi l-event ta' fejn kienet kemm kellna l-liġi dieħla ta' l-Unjoni Ċivili. U fl-istess żmien kien hemm ukoll grupp ta' persuni li huma ġenituri li kienu qegħdin jopponu li jidħlu il-kotba li juru familji differenti. U minħabba dan il-grupp ma kienux iddaħlu il-kotba dak iż-żmien. Ovvjament il-sitwazzjoni nbidlet imma hemmhekk turina wkoll li l-liġi bħal ma qalet Antonella hija l-ewwel pass ed hemmhekk ovvjament biex tipproteġi lil persuni kollha. Però żgur li għadna ma wasalniex. nishtiq u li wasalnax kiku aħna bħala organization nistaw nżarma u nitilqu. Pero, zgur li fadlilna, għad għadna naraw kazijiet Malta ta' fejn ikun hemm violenza anka fuq persuni trans. Saħan sitra milu xrajna l-kas ta' fejn persuna marret l-isptar u security għaltila tini ċans ħanitħa. Ammek turi jżgur id-diskrepanza bejn il-liġi u l-edukazzjoni ta' n-nies hemm barra.
Ovvjament, dawn huma kollha każijiet li f'xi mod jew ieħor jagħmluhom fuq il-medja, jiġifieri ma' dan il-każ kummenti minn membri parlamentari li jsiru sfaċċatament online li żgur ma jagħmlux dejni għal progress legali li għamlet Malta, però mbagħad nemmen li hemm numru ta' każijiet oħrajn li ma jitfaċċawx u ma jsirux ma jkunux online, forsi ma jkunhom fi traction fuq il-medja jew forsi l-persuna żgur forsi iktar mis-soltu m'għandux spazju sikur fejn niktep isma li jien qed niġi diskriminat u naħseb dik hija problema li l-persuna li vera qed tiġi diskriminat kultant m'għandux dak is-sem jew is-saħħa jien ngħidu hekk li jekk isma' jiena qed niġi diskriminat, naħseb tkun qiegħed f'ċertu bozza li tillimita anke biex jaċċessa aċċess professjonali u aħna provajna wkoll nimmitigaw dan billi ftaħna fuq il-portal tagħna gti.gozu.com queer friendly professionals fejn inti m'għandekx għalfejn taf viċina lilna jew li l-ebda organizzazzjoni taf li hemm numru ta' professjonisti li żgur se jkunu qegħdin jagħtu s-sem tagħhom u ħajjifmu x'inhuma l-isfidi tiegħek u bħal-leb, per eżempju, se jkunu qegħdin jagħtu l-esperjenza tagħhom, però anke l-professjoni tagħhom biex inti tkun tista' timxi l-quddiem. U din m'hemmx għalfejn inqogħdu ndoqgħu trombi fuq is-social media fuqha, wieħed jista' jidħol fuqha, isib lil dak li għandu bżonn isib, jagħmel kuntatt ma' dak il-persuna u jibda l-proċess. U naħseb dik jridu nifhmu għaliex id-diskriminazzjoni hija diskriminazzjoni anke meta ma tidhirx, mhux meta tidher biss.
Naħseb dik importanti ħafna x'anki l-fatt li qatt hemm ħafna diskriminazzjoni fil-familji fejn din id-diskriminazzjoni ħadd ma jkun jaf biha, imma l-individwu jkun qed isofri ħafna għax speċjalment meta d-diskriminazzjoni tkun fil-familja stess dik hija il-root tas-soċjalizzazzjoni kollha. Jekk inti għandek daqshekk problemi fil-familja jista' jkun hemm kulliġi, jista' jkun hemm in-nies kollha ta' barra jifirħu bik u jaċċettawk, imma inti xorta ħassiba diffiċli biex taċċetta lilek innifsek, jiġifieri importanti ħafna għadhom dawn l-affarijiet għax fil-familja ħadd ma jkun jaf x'inhu jiġri.
Allura eżempju biex nitkellmu naqaf fuq il-medja malaj jekk il-medja qiegħda tagħmel biżejjed ħalli inħallu dik internazzjonali ma fuq xena ix-xena lokali il-medja qiegħda tagħmel biżejjed biex teduka wkoll dan l-aspett.
Hawnhekk ħa nitkellem naqra biased. Milux kien hemm programm li mhux ħansemmi bl-ismijiet imma tkellem anka fuq il-liġi tal-gender marker li inti tista' tibdel l-identità fuq l-ID card u l-passaport. L-ewwel ħaġa meta tagħmel dan il-pass ma tiqafx just hemm. Għandek trid tibdel iċ-ċertifikati, trid tibdel il-karti tal-bank, il-karti tat-telefon, jekk kellek xi school leaving certificate jew ċertifikat tal-graduazzjoni trid tibdilhom eċċetra. U allura mhuwiex pass faċli li tagħmel.
Huwa proċess burokratiku għall-aħħar naħseb ukoll.
Eżatt. Però naħseb waħda mill-affarijiet li jogħġbitni ħafna minn dal-programm huwa kemm tkellem tajjeb l-Honorary Evarist Bartolo li qal li hija tajjeb illi hija liġi li hija daqshekk open. Ovvjament kien hemm kummenti li ma oġbunix personalment. Ovvjament jiena persuna li nipprattika terapija, però ma ġbitni xejn il-fatt li xi ħadd qal li l-persuni għandhom imorru għat-terapija qabel ma jmorru jibdlu l-identità tal-ġeneru tagħhom fuq l-ID card jew il-passaport. U r-raġuni hija din, l-ewwel ħaġa terapija qatt ma ħadd taħdem jekk il-persuna ma tridx tkun hemmhekk. jiena biex persuna nimbidel jew insir naf fuq iaktar fuq innifsi irrid inkun irrida l-ħaġa. It-tieni ħaġa, it-terapija qiegħda hemmhekk biex jiena insir naf aktar fuq innifsi, nara forsi x'inhu huma l-weaknesses tiegħi, l-strengths tiegħi. U nara kif nista' jkun huma ċertu triggers tiegħi personali. Però jekk il-fatt li jiena għandi ġeneru differenti minn dak li iva tawni fit-twelit, u mhijiex xi ħaġa li jiena qed nistragilja magħha, il-familja tiegħi aċċettat, sħabi aċċettawha u tax-xogħol aċċettawha, jekk mhijiex xi fatt li ovvjament hija tranzizzjoni, hija xi ħaġa kbira f'ħajtek, però jista' jkun li jiena aċċettajtu u nista' ta' madwar jaċċettawha wkoll. Mela hemmhekk jista' jkun li jiena ma nħoss li għandi bżonn immur għat-terapija u allura m'għandu ħadd għandu dritt jisforza li xi ħadd li jiena mmur għat-terapija għas-sempliċi raġuni li jrid li xi ħadd professjonali jagħtini l-go ahead li jiena naċċerta dak li qed iħoss minn ġewwa. Jekk persuna hija twildet raġel, jidentifika ma' raġel, tawh isem ta' Joseph. U beda jħossu li huwa jixtieq ibidlu għal Patrick, sewwa ħadd mhu ħajmur jgħidlu l-ewwel mura mal-terapija u mbagħad tista' tibdel ismek għal Patrick. Mela l-istess raġuni, l-istess ħsieb, jekk jiena nidentifika l-ġeneru differenti għandi kull dritt li mmur nibdel dak id-dawk id-dokumenti biex nagħmilhom jirriflettu kif jiena nħossni minn ġewwa.
Tajjeb, mela, nibdlu da xej il-tonalità, sana ġaw morru fuq xaġana iktar leġġera, pero naf biċċert li l-attivitajiet anke li tagħmlu intom li torganizzaw intom bħala LGBTI plus Gozo u koll ikollhom xeħta edukattiva, informattiva, ecc. Tistgħu forsi telaboraw jiena niftakar l-motta kelma waħda mill-events li kontu tagħmlu il-Eurovision Nights għal-motta kelma u kol. Però bħal dawn hemm. Però bħal daw. Però bħal daw ikun hemm perswas li jkun hemm ħafna iktar. Issa alright, lilin mill-COVID 19, eċetera, eċetera, bħala organizzazzjoni, x'inhu huma t-tip ta' attivitajiet li intom torganizzaw?
Semmis fuq il-pilastri, mbagħad forsi Rebu Antonella jistgħu jisru eżattament fuq il-dettall, però il-numru ta' attivitajiet li nagħmlu jinqas fuq tliet aspetti. Huma l-attivitajiet edukazzjonali, jiġifieri dawk fejn aħna mmorru għamilna żmien anke ġewwa l-iskejjel ma' guidance teachers, però mhux biss attivitajiet għal pubbliku. Waħda minnhom Better Together li se nitkellmu fuqha wkoll, li hemmhekk hemm aspett ta' edukazzjoni, allura għandek dak l-ewwel pilastru, għandek it-tieni pilastru fejn jaqa' l-aspett soċjali, jiġifieri l-attivitajiet li jsiru kif semmejt inti l-Eurovision Night, anke waqt il-COVID rajna li nagħmlu attivitajiet online bħal kwarantina, quizzes, movies, eccetera, eccetera, diskussjonijiet online fejn hemmhekk imbagħad għandek dak il-network li huwa importanti ħafna fejn naħseb anke l-faċilità li konna qed nagħmluhom online tagħna l-opportunità li niftħu n-network tagħna mhux biss għal dak li huma ċinu Maltin però fuq binarju internazzjonali wkoll. Imbagħad għandek it-tieni t-tielet aspett li huwa fuq proġetti kemm internazzjonali kif ukoll lokali. Biss sas-sena 2020 bħala LGBTI plus Gozo għandna tliet proġetti ġejjin laħda jammontaw għal madwar 8500 euro mhux fuqhom, jiġifieri huma proġetti li hemm bżonn koordinazzjoni kbira, jiena naħseb u nsemmi t-total u nsemmi li huma tliet proġetti għaliex meta bdejna bħal-organizzazzjoni nista' nassigura lilek u nista' nassigura li semmija laqgħod maħallhom nhar se jkollna l-faċilità li nagħmlu dawn iċ-ċib ta' proġetti. Però imbagħad għandek l-aspett internazzjonali fejn jekk kollox imur kif għandu jmur għas-sena 2021 se jkollna mill-inqas sitta jew seba' visti jew ngħidu visti jew trips barra minn Malta żgur li dan kollu imma jiġi sostenut u għawnek nejt proset l-Antonella u grazzi tal-ħidma li għamlet Antonella għal-kuntat li għanna għal-membri. Dajna minn meta, per eżempju, Antonella daħlet ukoll fil-Esekutti, iżdied numru sostanzjali l-membri, l-komunikat mal-membri qed iżdied, anke grazzi għal-newsletters, anke għall-updates, u forsi Antonella naf li ħadd naf li ndejqek ħafna fuqhom dawn, ma naf li r-riżultat qed joħroġ. U dawn huma l-aspetti fuq li naħdmu fuqhom bħala attivitajiet.
Il-Maltin jikkonkorru għall-attivitajiet tagħkom, jew hija perswas li intom m'intom x'għatejdu il-Maltin tiġux għal dawn l-attivitajiet, però ikun hemm min jur interess ukoll anke miżira ta' Malta għall-attivitajiet tal-GBTI plus Gozo.
Ikun hemm, naħseb ikun hemm u naħseb li speċjalment nies li ġejjin minn irħula li huma żgħar ħafna li forsi jidentifikaw anke mal-kultura u mal-ħsibijiet li aħna ġejjin minnha minn għawdex.
Ġifri jista' jkun ikun hemm anke bil-maqlub tal-li kontu qegħdin titkellmu fuq aktar kmin ukoll. Li kun hemm nies minn għawdex li jinżlu Malta bħala safe space, jista' jkun ukoll viċeversa li nies Maltin imorru għawdex.
Dik actually jaħed, dik actually smajt żewġ każijiet fuq mhux nafu fid-dettalli ma actually kapaċi. Però żgur li aħna anke fl-Eżekuttiv għandna persuna li huwa minn Malta.
Min huma n-nies li hemm bħalissa fl-Eżekuttiv?
Mena, imma ħna tlieta ovvjament, hemm ukoll Antoine li huwa il
financial officer ġdid. Għetem nisemmu li waqt il-Covid 19 kellna żewġ membri tal-Eżekuttiv ġodda.
Eżatt, kien hemm ħafna bidli li jsiru. Jien fil-fatt jien dħalt xi ġimgħa-ġimgħtejn qabel seħħet Covid ġifieri kien hemm ħafna ġen dak iż-żmien. Imma taħal ieħor Jax huwa l-financial officer, Wilbert il-digital officer u Antoine mbagħad is-social officer, ġifieri hemm varjetà anki għax Wilbert minn Malta, Jax minn South Africa, ġifieri.
Internazjonali. Nishtiq niddiskuta daqsxejn ukoll din dan il-termin ukoll ġbejniet Academy, ġbejn somhom ukoll għal għawdex ukoll din niftakar meta kont qed toħorġu bihom insomma bħala idea jiena wkoll. Allura jaħseb tu qed jiċċajta jiena.
Infatti
tiftakruhom il-ġbejniet li kien għamel
bil-kolori
u ma kenux tista' tikolhom ovvjament. Dana, xxanna il-nis konti jgħet inti, ma somma jgħin. Ġbejni t-Academy, xħedu li fuq?
Spiċajna bla ġbejna. Ġbejni t-Academy ija l-ideja bdiet ovvjament biex anka nibdew inrawmu il-nis li huma isiru attivisti barra. Nies ta' kull età ġejjin minn kull background, ovvjament dejjem lejm huwa li fl-aħħar mill-aħħar isiru parti mill-aqda LGBTI plus Gozo. Bħalissa l-ewwel edizzjoni li kellna kienet maqsuma fuq weekend. Fejn kellna l-ewwel ġurnata kienet isa bbażata biex in-nies isiru jafu l xurxin, jitkellmu flimkien jaqsmu l-esperjenzi tagħhom. Il-tieni ġurnata kienet isa wkoll kif taħdem ġewwa organizzazzjoni, kif tkun attivist, l-attivizmu hawn Malta, l-istorja tal-attivizmu hawn Malta u l-istorja tal-LGBT hawnhekk Malta. U fl-aħħar ġurnata ittekiljajna il-proġetti li jixtiequ jagħmlu dawn il-persuni fiħdan LGBTI plus Gozo. Bħal organizzazzjoni dejjem kellna ħsieb li aħna maħniex ġast dawn is-7 individwi li qegħdin fl-Eżekuttiv, imma ħafna ikbar għandna n-nies li huma membri fl-organizzazzjoni u allura xtaqna li nagħtuhom spazju li jekk ikollhom idea jew ħsieb għal proġett jistgħu jagħmlu dan f'isem l-organizzazzjoni. U infatti minn dak il il-weekend issa ħriġna bi proġett li bdejna naħdmu fuq mal-membri tagħna. lejm għassena l-iddieħ la jista jkun li jihu xejra naqra ktar differenti, namluħu naqra ktar attul, nġibu naqra ktar idejat għal-proġetti. Ħdimna wissa ħajġi finanzjat u koll li kienet xi ħaġa vera vera pożittiva. U allura naħseb hija idea li bdiet vera żgħira li jimkien li nġibu nies li jsiru parti mill-organizzazzjoni u aktar ma jgħaddiżmien ħad tkompli tikber.
Tajjeb, tajjeb. Malajn iddiskrivu daqsxejn ukoll kwa il-relazzjoni bejn l-LGBTI plus Gozo u anke il-Ministeru għal-Għawdex, jekk tistgħu tgħidu li ftit-ftit ta' fuq.
Mela, il-relazzjoni mal-Ministeru tal-Għawdex hija waħda pożittiva għaliex il-komunikazzjoni hija hemmhekk u dik hija l-ewwel pass, il-fatt li jkollhom il-komunikazzjoni. U il-komunikazzjoni hija importanti mhux għaliex nemmnu biss li Malta qiegħda l-ewwel f'numru ta' aspetti internazzjonali fejn jiġu l-liġijiet, imma fejn il-gvern lokali fil-ħidma tiegħu irid jagħti investiment dirett lil organizzazzjonijiet. Uħut minn l-sfida li naffeċċaw bħalissa, apparti l-ġiju klinik li semmejna, però dik mhijiex sfida biss għall-komunità LGBT, insemmu wkoll in-noqas ta' spazju fejn wieħed jista' jopera, ċiġifieri. Meta aħna nkunu qed norganizzaw attività bħal Better Together li biex naċċena għax biżnija hija attività edukazzjonali fejn nitkellmu dwar aspetti differenti fejn jiġi l-individwu, jekk hux is-saħħa sesswali, jekk hux is-sess każwali, jekk hux is-saħħa fl-individwi ta' età ikbar, jekk hux is-sesswalità u disabilità. Dawn huma kollha workshops li jsiru u li Reb tmexxi u grazzi għall-ħidma ta' Reb qed naraw iktar u iktar għal fin dwar dan, però mhux biss qed naraw il-bżonn li jsiru aktar regolari, però li kieku mhux għax il-COVID-19 qed itina l-iskuża li nagħmlu kollox online, meta qed niġu biex nagħmlu l-affarijiet b'mod fiżiku, f'għawdex bħalissa m'hemmx spazju. M'hemmx spazju mhux għall-LGBTI plus Gozo biss, però għall-operat ta' servizzi li kull għawdxi għandu id-den u r-responsabilità għandu dmir li jagħti u id-dritt li jieħu. U dan l-ispazju naħseb jiffaċilita ħafna il-ħidma tal-LGBTI plus Gozo, jiffaċilita ħafna ukoll is-servizzi li nagħtu bħal LGBTI plus Gozo u jiffaċilita fl-aħħar mill-aħħar il-ħajja tal-għawċin f'dak li jridu huma li jsir.
Tajjeb, issa, mela, semmejna ftit żgħira qabel ukoll forsi xi anke xi pjanijiet kont qed nitkellmu fuq ukoll l-Ġbejniet Academy, però lil minn din l-inizjattiva għas-sena 2021 issa il-prospettivi tal-organizzazzjoni wkoll għas-sena li ġejja issa kif wasalna wkoll fl-aħħar ta' din is-sena.
Mela, għan tkellem fuq ftit u mbagħad għan saqsil l-Antonella tkompli. Ovvjament bħal kull sena għan komplu naħdmu biex il-ġiju klinik jiġi Għawdex. Sena wara sena dejjem kienet battalja lina. Ovvjament għandna l-inizjattivi bħal l-Ġbejniet Academy, il-Better Together u il-Non-Binary Project li ħatkun eżibizzjoni li ħaturi żewġ persuni li ma jidentifikawx la ma raġel u asma mara forma ta' ritratti u quotes minn tagħhom li juru jatuna jisulenti fil-ħajja tagħhom. Apparti minn hekk ħanibdew naħdmu ma' organizzazzjonijiet oħra sabiex meta tiġi l-Europe Pride dawn Malta ikollna l-proġetti tagħna wkoll, ovvjament mbagħad inkomplu naħdmu mal-membri li għandna li mill-proġetti tal-Ġbejniet Academy nistgħu nikkrejaw events bħal drive-in cinemas, konferenzi, workshops, ecc.
Eżatt, għax naħseb affarijiet bħal drive-in cinemas u events hekk huma importanti wkoll biex aħna nuru li din l-organization huwa hija organization LGBT, però nagħmlu affarijiet li mhux biss relatati ma' li aħna LGBT, ma' affarijiet ġifieri events fejn min irid kulħadd jista' jiġi għalihom u din anke tattratta iktar membri għaliex minn kif nikkomunikaw mal-membri wkoll insiru nafu li xi kultant m'hemmx bżonn ikunu events edukattivi u hekk biss, imma sempliċement fejn tista' tiltaqa' ma' nies li jaħsbu simili tiegħek u tieħu pjaċir. Però ovvjament irridu nkomplu naħdmu anki biex nedukaw iktar lin-nies ħalli affarijiet relatati mal-ħajja sesswali u mental health u sexual health ikunu iktar jiġifieri ikollhom iktar openness għalihom u bekk inkun nistgħu navvanzaw is-soċjetà.
Tajjeb ħafna. One last bonus question, din issa xi ħaġa li m'għandax taqsam xejn.
Ma preparajtniex.
Le ma preparajtekx. Ħanra naqbdik fuq siq waħda issa mela. Li kieku jgħidulkom għawdex ma tistax tirfes darb'oħra inti x'timmissja kieku minn għawdex, timmissja minn għawdex kieku.
In-natura.
Natura, vera. Vera, vadni.
Il-familja, ma għu xo mitat.
Rajt, jajna. Kiku jina, najdilom għawdex ħajsir stat indipendenti. Le. Nasib natura, vera. Pero natura, u naħseb il-fat li, faħar mill-axar għanna komunita ġo għawdex, u naħseb il-fat li ma nkunux prezenti għaldik il-komunita ġo għawdex stess. Naħseb mod personali tini ħafna ġo, u naħseb jek xejn il-responsabilta tagħna hija dejjem li jkunu f-visibilta. Kif dejjem nagħmlu grazzi għall-monument tad-diversità, grazzi għall-Rainbow Cross li għandna, grazzi għall-bank li għandna l-Villa London tar-Rainbow fi dik il-viżibilità naħseb hija importanti u għalhekk aħna għandna bżonn li nkunu ġewwa għawdex ħalli nibqgħu nkunu iktar viżibbli għall-komunità LGBT dawar ta' sewwa.
Tajjeb. Għalli ma kontx preparat dawar ta' tajjeb. Antonella ma naj inti kieku x'timmissja.
In-natura wkoll. In-natura dik l-iktar ħaġa.
Naqblu hawnhekk għax inhom tagħmur għawdex in-natura hija waħda ħaġa mill-affett li mhu biex nara wkoll. Waħda malaj tal-axħar, il-fej jissawsibu n-nistan barra l-LGBTI plus gozo, ġifri online u anke mhux.
Mela, ovvjament waqt il-COVID ftaħna helpline anka għan-nies li għandhom bżonn nitkellmu, nies li huma parti mill-LGBT speċjalment għawċin li għandhom bżonn lajnuna u number huwa 99356622. Irnexxi li nitgħallmu bl-amment. Għandna ovvjament online ukoll il-website www.lgbtigozo.com edin available by email, Facebook u Instagram ukoll. Ovvjament, u jekk ti għadek tafu lill-Antonella wem, ma tista' ċadulhom kelma.
Tajjeb, mela, l-LGBTI plus Gozo hekk ukoll fuq il-programm aħna jiena nirringrazzja s-samija kollha ta' Campus FM ukoll, nirringrazzja lill-Lema talli tani din l-opportunità wkoll li nippreżenta dan il-programm. Rep xi birras Antonella Buġejja wem għand bord finalment, grazzi ħafna talli inaqattu magħna. Il-komplement tal-ġurnata tajba lis-samija kollha ta' Campus FM. Ciao.